Datorren ostiralerako, irailaren 27-rako greba orokorra deituta dago, ba bueno, larrialdi klimatiko egoeran gaudelako, baina aurreko ostiraletik dagoeneko, 20tik irailaren 20tik 27 arte, klimaren aldeko astea ospatzen ari da. 5000 mobilizaziotik gora daude munduko 156 herrialdetan zehar eta bueno, horren inguruan hitz egiteko Berrizuko kidea den Odei Rodriguez zugu telefonaren bertzaldean, egunon Odei.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, lehenik eta behin, ba, aipatu dugu, datorren ostiralerako, irailaren 27-rako, ba, greba orokorra deituta dagoela. Nondik sortzen da greba orokorra antolatzeko ideia edo nondik sortzen da deialdia?
Bueno, deialdia nazioarteko maiatik dator, ze justo aste honetan Nueva Yorken klima aldaketan inguruko bilera ero dago, ba, estatu buruekin eta enpresan dietako kideekin bertan. Eta duan, bueno, nazioetik dator deialdi hau, greba orokorrena, ba, ez desaten erabaki hau, ez daitezen estatu buru eta enpresan dien buruen esku gelditu, baizik eta ere ba, langileak, ikasleak eta bar, ere euren abotsa entzunan hasi dezaten, eta benetan, klima aldaketari aurre egiteko transizio justo bat eskatzeko.
Eta okerrez baldin manago bi aldarri nagusi egongo dira ostiralerako, ez? Ba bai berotegi efektua eragiten duten gasena eta beste aldetik ba bueno, klima larrialdi egoera hori. Kontaiguzu pixka bat ba bueno, zergaitik diren bi aldarri hauek nagusi.
Lehenengoa zein esan duzu, barkatu.
Bueno, ezakite, igual ez da horrela, nik irakorretu alde batetik berotegi efektua eragiten duten gasen, ba, emisioaren etetea eskatzen dela alde batetik, eta beste aldetik, ba, larrialdi klimatiko egoera, bueno, kerezbanago, deialdi nagusia da larrialdi klimatiko egoeran gaudela, baina, ba, bestea ere ezakit, zer gaitik gauden horrela, zer den aldarrikatzen edo salatzen dena.
Bai, ba, bueno, kontua da, aspaldi da nik jada badakigula klima aldaketa gertatzen ari dela eta gizakiak edo gizarte honek eragindakoa dela berotegi efektuko gasak emititzaren ondorioz, baina ez dela neurririk hartu azkenengo urtetan jarraitu izan dutela betiko lez eta emisioak handitzen jarraitu izan dutela eta gaurkoz ja larrialdi klimatiko egoeran gaude, ze harin hasi gara emisioa jaisten, ba egoera katastrofikoak egitu alizateko. Horregatik, hasi behar gara, lehen mailen emisioa jaisten, emisio horiek oso harin jaisten, eta horregatik eskatzen dugu, larrialdi klimatiko egoera kokatzea gure marko mentalen eta aztea beretako neurri erradikalak martxan ipintzen emisioa jaistea erazteko.
Bueno, aipatu dugu ostiralerako dagoela deialdea, baina 20tik 27ra egon den aste horretan ere, ba bueno, aipatu dugu 5000 mobilizaziotik gora egon direla. Ez dakit nolakoa izan den saretze hori, hainbat herri edo herrien baitako kolektiboen arteko saretze hori eman den edo nolakoa izan den.
Bueno, hemen gehiago Gasteiz mailako saretze bat eman da. Ez kanpoko erakundekin, bueno, igual harremana daukagu ba, ja lehenagotik existitzen ziren zaren bidez, ba, ekologistak martxanekin eta horiek ba, Espainia mailan daukaten ekologista zen akzion saretzearekin. Baina, bueno, ba, Gasteiz mailan bai kolektibo ekologista desberdinak eta jende gaztea ere ba, bildu gara, eta bar, hemen Gasteiz mailan ba, zenbait neurri exigitzeko, eta ba, hemen txedotan ere mobilizazioak antolatzeko.
Eta, bueno, ez dakit beti aipatzen ari den greba honen arira, ez, ba, Suediatik datorren, ba, Greta Thunberg eta, ba, bueno, Fridays for Future, ba, bueno, erakundea edo, ez dakitzuk pertsonalki, ez dakit berriztu bezala edo pertsonalki bezala nola ikusten duzun, ba, bueno, gertatutakoa edo eman den prozesu ekologista berri hau?
Claro, a ver, egia ba, beti komunikabide mainstreamatik gustatzen diren gauzak, ba, beti apur bat estetizismo apur bat egaz hartu behar direla, ez da, eta hemen ikusi dugu zelan, ba, neska suediara ba, batean bihurtu den, ba, mundu mailako erreferente bat, behien bat, ba, komunikabide handien bultzaderekin, orduan hor, bueno, argi dago, ba, kapital handien zenbat sektore, hasi direla konturatzen, klima aldaketa arazo larri bat dela, ba, kapitalismo entzako bebai, bertan, eta gainera ere, ba, zenbait sektorek aprobetsatu nahi dutela transizio energetikoa, ba eurek etekinak lortzen jarraitzeko, adibidez hori Espainia mailan oso argia da Iberdrolaren kasua. Orduan, bueno, egia da guk gure planteamendua dela, ba mobilizazioetara batu behar garela gehien bat sektore hauek ez dezaten hegemonia hartu mugimendu ekologistaren barrua. Ikusten ari gara ere zelan azken moladan beti proporatzen diren neurriak aldaketa klimatikoa garbitzeko beti diren ba besa handitzea adibidez, edo beti langile klaseak eta sektore ba izateretako sektore haurenek ordain araztea proposatzen duten neurriak. Eta guk planteatu ditugu kontrako neurriak, gure ustez. Oligopolio energetikoa adibidez Espainia mailan apurtu egin barra, eta kapital handiak eta aberatsek ordaindu behar dute transizio energetikoa. Hau, azken finean eurek izan dira, larrialdi klimatiko egon honetara ekarri gaituztenak.
Bai, guztiz ados. Eta, bueno, ba, aste honetarako, aste honetara begira, eta ostiralera begira, zakit zer kontatzen aldiguzun, dau zer daukagun, bueno, Gasteiz mailan edo Euskal Herri mailan, ze ekitaldi edukiko ditugun?
Bai, ba, Gasteiz mailan deitu dugu ostiralerako amabietan kontzentra bat plaza berrian, eta hor basira baten konzentrazio bat egoa, eta gero, ba, zenbait eztabaida, hor galditu nahi duen jendearekin, ba, zenbait eztabaida eta bat planteatuko ditugu, apur bat orain artea ba, aipatutako kontuen. Arira, ba, bueno, adibidez ere HTA emingo dugu zalantzan, ze hemen Eusko Jaurlaritzak adibidez HTA bultzatzen du larrialdi klimatikoari aurre egiteko neurri baten lez, eta benetan kontrakoa da, HTAk emisio gehiago sortuko ditu, kendu aldituenak edo. Gero ere hitz egingo dugu, ba, bez ekologiko hau behi buruz, hau zalantzen ipiniz, eta horako iztabaidak emango ditugu kontzentrazioaren ostean.
Horretara horri ere galdetu nahi nizun, ez? Bueno, aurrera begira, bai, irailaren 27an ostiralean greba egongo da, baino horrek, bueno, ekarri beharko du zeo zer, ez? Euskal Herrian aipatu duzun, ba, mugimendu ekologista horren indartzea, eta ez dakit, ba, bueno, zer erronka ikusten dituzen, ba, aurtengo edo ikasturterako?
Bai, ba, bueno, alde batetik, igual erronka nagusien da, ba, Eusko Jaurlaritzaia udan abuztu inguruan Urkulluk iragarri zuen Eusko Jaurlaritza edo emergentzia klimatiko egoeran ipintzen zela, eta baina izegitu behar direna dira neurri zehatzak martzen ipintzea, edo gitzienez, ja nik uste dago Eusko Jaurlaritza honi ja nahiko eskatzea dela, ba, euren proiektu ekoziak geldieraztea, adibidez, HTA, edo bueno, erraustegia Gipuzkoan, supersurra Bizkaian, gaza frakinia ja ez, baina gaz putzuen ustiapena, hori ja geldiarazteko eskatzea.
Primeran, bueno, ba, beraz bukatzen joan behar dugu, irailaren 27ko deialdi hori zabaldu duzu, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo bueno, gonbidapena zabaldu?
Bai, ba, gonbidapena zabaldu, ba, jendeari etorra dira hori amabietan plaza berrira, eta bueno, jarrai ditzala mobilizazioak ere etorkizunean gongo direnak.
Bueno, beraz, gogor arazen dugu, aipatu duzu Gasteizen irailaren 27an eguerdiko 12an plaza berrian, ez okerrez baldin manago?
Hori da.
Bueno, ba, hortxe deialdia zabalduta ostiralerako, eguerdian plaza berrian babildu gaitezke, emergentzia klimatiko honen inguran, ba, bueno, salatzeko eta formatzeko ere bai, ez?
Hori da.
Bueno, Dei Rodriguez, ba, mila esker gaurkoan hementxe izpidean egoteagatik, ba, greba honen inguruan mintzatzen. Egun ona izan, aio.